Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Aj dnes mnohí podvedome túžia vidieť Ježiša, pripomenul Svätý Otec pri modlitbe Anjel Pána. Pri komentovaní nedeľného evanjelia prostredníctvom televíznych kamier z Bibliotéky Apoštolského paláca hovoril o životodarnom zmysle kríža a biblickom symbole pšeničného zrnka zasiatého do zeme. V závere nám otec Marko Durlák v rubrike Zo života gréckokatolíkov priblíži dramatický príbeh svätej kajúcnice Márie Egyptskej, ktorá sa vo východnej tradícii spája práve s dnešnou nedeľou. Nerušené počúvanie vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Na nevyslovenú túžbu vidieť Ježiša, prítomnú u mnohých ľudí dnešnej doby, má kresťan odpovedať svedectvom života, ktorý v sebe nesie Boží štýl, blízkosť, súcit a nehu a darúva sa v službe. O tom hovoril svätý otec František pri modlitbe Anjel Pána v dnešnú piatú pôstnu nedeľu. V súvislosti s pamätným dňom obetí mafiánskeho zločinu, sláveným dnes v rámci Talianska, svätý otec povzbudil k obnovenému úsiliu v boji proti mafiám. Pripomenul, že mafie sú prítomné v rozličných častiach sveta a využívajúc pandémiu sa obohacujú cez korupciu. S pripomenutím, že na zajtra pripadá Svetový deň vody, pápež hovoril o význame vody ako Božieho daru, ku ktorému však mnoho ľudí vo svete nemá dostatočný prístup. Pre nás veriacich sestra voda nie je tovar. Je to univerzálny symbol a zdroj života a zdravia, povedal pápež. Z dôvodu celotalianského lockdownu nemajú veriaci až do 5. apríla možnosť prísť na námestie svätého Petra. Pri rozlúčke s tými, čo sa zúčastnili na poludnejšej modlitbe prostredníctvom médií, pápež František pamätal osobitne na chorých a tých, ktorí sú sami, a zamával im do kamery. Vypočujme si teraz príhovor svätého otca pred modlitbou Anjel Pána.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quinta domenica di Quaresima la liturgia proclama il Vangelo.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. V túto piatú pôstnu nedeľu liturgia ohlasuje evanjelium, v ktorom svätý Ján zaznamenáva epizódu odohrávajúcu sa v posledných dňoch Kristovho života, len krátko pred jeho umučením. Ako sa Ježiš zdržiaval v Jeruzaleme počas veľkonočných sviatkov, niektorí Gréci, ktorých zvedavosť vzbudil Ježiš tým, čo konal, vyjadrujú svoju túžbu vidieť ho. Pristúpia k apoštolovi Filipovi a hovoria mu: chceli by sme vidieť Ježiša. Majme v pamäti túto túžbu. Chceli by sme vidieť Ježiša. Filip o tom povie Andrejovi a potom spolu referujú želanie učiteľovi. V žiadosti Grékov môžeme vnímať otázku, s ktorou sa mnoho mužov a žien na každom mieste a v každom čase obracia na cirkev a aj na každého z nás. Chceli by sme vidieť Ježiša. A ako na túto žiadosť odpovedá Ježiš? Spôsobom, ktorý vedie k zamysleniu. Hovorí takto: nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Zdá sa, ako by tieto slová neodpovedali na žiadosť Grékov. V skutočnosti však dávajú viac ako odpoveď. Ježiš totiž odhaľuje, že on je pre každého človeka, ktorý ho chce nasledovať, tým skrytým zrnom pripraveným umrieť, aby prinieslo veľkú úrodu. Ako by povedal: ak ma chcete spoznať, ak ma chcete pochopiť, tak pozrite na pšeničné zrno, ktoré odumiera v zemi, teda hľadte na kríž.
Čo je? Guardate la croce. Viene da pensare al segno della croce.
Treba sa zamyslieť nad znakom kríža, ktorý sa počas storočí stal výsostným symbolom kresťanov. Kto aj dnes chce vidieť Ježiša, a zda pochádzajúc z krajiny a kultúry, kde je kresťanstvo málo známe, čo zbadá ako prvé? S akým najčastejším znakom sa stretne? S ukrižovaným, s krížom. V kostoloch, v domoch kresťanov, aj s tým noseným na vlastnom tele. Dôležité je, aby sa tento znak dôsledne zhodoval s evanjeliom. Kríž nevyjadruje iné než lásku, službu, bezvýhradné sebadarovanie. Len tak je kríž skutočne stromom života, života v hojnosti. I dnes by veľa ľudí, často bez toho, že by to priamo vyslovili, chcelo vidieť Ježiša, stretnúť sa s ním, spoznať ho. Z toho možno pochopiť, akú veľkú zodpovednosť máme my, kresťania, a naše spoločenstvá. Aj my musíme dávať odpoveď svedectvom života, ktorý sa dáva v službe. Takého života, ktorý v sebe nesie Boží štýl, blízkosť, súcit a nehu, a darúva sa v službe. Ide o rozosievanie semiačok lásky nie slovami, ktoré uletia, ale konkrétnymi príkladmi, jednoduchými a odvážnymi. Nie teoretickými súdmi, ale prejavmi lásky. Takto nám Pán svojou milosťou dáva prinášať úrodu, aj keď je pôda nehostinná z dôvodu nepochopení, ťažkostí či prenasledovaní, prípadne nátlaku legalizmov alebo klerikálnych moralizmov. Toto je pôda nehostinná. No práve vtedy, v skúške a osamelosti, kým zrno umiera, nastáva čas, kedy začína klíčiť život, aby vydal zrelé plody v pravý čas. Práve v tomto vzájomnom prepojení smrti a života môžeme zakusovať radosť a ozajstnú plodnosť lásky, ktorá sa vždy, a to zopakujem, odovzdáva Božím štýlom, blízkosťou, súcitom a nehou.
La Vergine Maria ci aiuti a seguire Gesù.
Nech nám Panna Mária pomáha nasledovať Ježiša, kráčať silný a radostný po ceste služby, aby Kristova láska vyžarovala z každého nášho postoja a vždy väčšmi sa stávala štýlom nášho každodenného života. Nasleduje rubrika o živote gréckokatolíkov, ktorú pripravil otec Marko Durlák, kňaz Prešovskej archieparchie, ktorý pôsobí v Ríme na kongregácii pre východné cirkvi.
Milí poslucháči, pútnici a turisti pri svojej návšteve Ríma môžu obvykle vidieť a obdivovať staroveké pamiatky trojakého druhu. Do prvej skupiny patria pohanské chrámy a paláce antického Ríma, z ktorých sú dnes už len ruiny. Takými sú napríklad karakolové kúpele či rímske fóra, ktoré už len nemo svedčia o niekdajšej sláve a veľkosti Rímskej ríše. Druhú skupinu tvoria kresťanské staroveké stavby, ako napríklad katakomby alebo rímske baziliky, ktoré svojmu účelu slúžia dodnes. Treťou skupinou starovekých pamiatok sú stavby, ktoré boli pôvodne postavené ako pohanské, no keď neskôr pohanský kult upadol, boli pretvorené na kresťanské chrámy a tak sa zachovali až po dnešný deň. A zda najznámejšími kolosálnymi stavbami tohto typu v Ríme sú Koloseum alebo Panteón. Treba k ním však pripočítať aj jeden zaujímavý malý pohanský chrám, ktorý sa v takmer nezmenenej podobe zachoval až do dnešných čias. Nachádza sa v blízkosti námestia Bocca della Verità, Ústa pravdy. Chrám pochádza z obdobia medzi 4. a 3. storočím pred Kristom. Bol zasvetený rímskemu bohu Portunovi, ktorý bol Rimanmi uctievaný ako ochranca vstupných brán a prístavov. To, že budova prežila už 2200 rokov, súvisí do istej miery aj s tým, že v 9. storočí bol tento niekdajší pohanský chrám pretvorený na kresťanský a na miesto pohanského boha Portuna bol zasvetený kresťanskej svetici Márii Egyptskej, ktorej pamiatku si gréckokatolíci pripomínajú vždycky na 5. pôstnu nedeľu, teda dnes. Mária pochádzala z Egypta. Ako mladúčke dievča utiekla z domu do Alexandrie, ktorá bola v tom čase jedným z najväčších miest hneď po Ríme. Tam sa stala prostitútkou. Vyhľadávala stále nové a nové dobrodružstva a spôsob života, aký viedla, jej prinášal radosť. Jedného dňa nastúpila na loď, ktorá viezla pútnikov do Svätej zeme. Ona však na loď nenastúpila ako pútnička, ale ako tá, ktorá chcela vykonávať svoje remeslo aj na lodi a tým spestriť pútnikom nudnú a namáhavú cestu. Ešte netušila, že toto budú posledné kúsky jej starého spôsobu života, lebo sa blížil čas jej radikálneho obrátenia. Po príchode do Svätej zeme sa pútnici vylodili a šli do Jeruzalema. Mária sa pridala k nim, aby spolu s nimi navštívila baziliku Božieho hrobu, kde sa uchovávala tiež relikvia Pánovho životodarného kríža. Lenže na rozdiel od ostatných, Mária nedokázala prekročiť prach baziliky. Akási neviditeľná sila ju držala a nedovolila jej vstúpiť, čo akokoľvek sa namáhala. Vtedy pochopila, že je na čase zmeniť svoj život. Uprela svoj zrak na ikonu Bohorodičky a so slzami v očiach ju prosila o pomoc, aby jej pomohla vstúpiť do baziliky a vzdať úctu svätým miestam a predmetom spojeným s utrpením nášho vykupiteľa. Po takej vrúcnej modlitbe pocítila úľavu a bez zábran vstúpila do chrámu. Z chrámu Božieho hrobu už vyšla nie Mária, tá slávna alexandrijská neviestka, ale kajúcnica, ktorá sa stane vzorom pokánia pre celé nasledujúce generácie. Domov sa už nevrátila. Odišla do púšte za Jordánom, kde prežila zbytok svojho života. Nik ju viac nevidel, ani o nej nepočul, až do chvíle, keď istý mních z Osima odišiel do púšte na obdobie veľkého pôstu, ako to bývalo o mníchov zvykom. Tam zbadal, že sa pred ním niečo myhlo, ale nevedel, čo to je, nakoľko Mária bola veľmi vychudnutá a slnkom opálená, iba dlhé vlasy namiesto šiat zahaľovali jej nahotu. Pripomínala skôr tieň, než živú bytosť. Keď prekonala strach, nakoľko nevidela živého človeka celé roky, vyrozprávala Zosimovi svoj život a prosila ho, aby jej o rok priniesol svätú Eucharistiu, Pánovo telo. Starec rád vyhovel jej prosbe a prinášal jej raz ročne Eucharistiu, až kým ju jedného dňa nenašiel mŕtvu. Pretože Mária Egyptská je vzorom úprimného pokánia, jej spomienka v byzantskej tradícii je neodmysliteľnou súčasťou pôstneho obdobia. Modlitba akatistu na jej počesť ju ospevuje aj takými slovami. Raduj sa, lebo si prešla z temnoty hriechu k svetlu pokánia. Raduj sa, lebo si zlobu vášní a telesnú lásku zavrhla. Raduj sa, lebo si putá a siete nepriateľa spretrhala. Raduj sa, lebo si zo smrti hriechu k večnému životu povstala. Raduj sa, lebo si od brán záhuby k bráne raja vystúpila. Raduj sa, zázrak Božieho milosrdenstva, anielom rovná Mária.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.